Azizlar, munofiqlar doimgidek munofiqligini qilarkan. Hamma keldi, joylandi, Oyisha onamiz topildi. Ayniqsa Sofon ibn Muattal o'zida yo'q mamnun, o'zida yo'q baxtli edi. Axir u juda katta ish qildi-ku. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning jufti halollarini topib olib kelishligi va u uchun sharaf bo'lgan bu oilaga xizmat qilishlik Sofon uchun cheksiz baxt, huzur bag'ishlar edi. Lekin Ibn Salul munofiq yana gap tarqatdi. U yoqda bu yoqda odamlarga eshitdinglarmi? Kecha hamma ketganidan keyin Oyisha radhiyallohu anha yo'qolib qoldilar. Keyin birdan Sofon bilan birga paydo bo'lib qoldilar. Bular yolg'iz sahroda nima qildi-kin degan gaplarni tarqata boshladi. Va birdan bu gaplar avj olib hammaga tarqab ketdi. Va eng yomoni Hasson ibn Sobit degan bir kishi bo'lardi, bu shoir edi. Hasson qachon Rasulimiz alayhisolatu vasallam musulmonlar bir safardan qaytsalar, g'azotdan qaytsalar shuni maqtab she'r yozardi. Hasson ibn Sobitni shayton yo'ldan urdi. Ibn Salul yo'ldan urdi. Va bu she'r yozdi. She'rida qarangki, Sofon ibn Muattal bilan Oyisha onamizni ham tuhmat qilib qo'yib yozib ketdi. Va birdan bu gap atrofga tarqadi. Azizlar, bu qanday qabohatki, bu qanday razolatki, mu'minlarning onasi bo'lgan, dunyodagi eng pokiza bo'lgan Oyisha onamizga yana kimning ayoliga, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ayoliga nisbatan tuhmat bo'lyapti. Ba'zan inson hayotida tuhmatga uchraydi. Ayni bunaqa tuhmat bo'lmasa ham boshqa tuhmatlarga uchraydi. Mana shu paytda o'zini qo'yarga joy topolmasdan nima qildim, nima uchun, nega endi bunday deb savolni berib qiynamasdan, balki hammamiz Allohim, bu tuhmatdan o'zing meni qutqargin. O'zing menga najot berginki, Oyisha onamizdek pokiza bo'lgan mana shunday ulug' bir zotga tuhmat bo'xton bo'lgan ekan, menga ham bo'lishligi buni oldida hech narsa emas. Men esa chiroyli sabr qilaman. Allohim, faqatgina sendan buni ochiq qilib berishligini, yordamingni so'rayman deb duo qilish kerak. Axir Oyisha onamizdan afzallik joyimiz yo'q, Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan afzallik joyimiz yo'q, lekin munofiqlar, badbaxtlar mana shunday ulug' oilaga ham tuhmat qildi. Bu gap tarqab, hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham yetib keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda aziyat chekdilar. Juda qiynaldilar bu gapdan. Axir o'zingiz o'yling, eng dunyoda yaxshi ko'rgan, siz kimni yaxshi ko'rasiz deb 3 marta so'rasa Oyishani degan, muhabbat qilgan, o'zini eng yaqin kishisi bo'lgan, doimo bu zotni tasdiqlab Siddiq laqabini olgan Abu Bakr Siddiqdek zotni qiziga nisbatan qilinayotgan bu bo'xton, bu tuhmat, bu ifk payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq azor berdi. Lekin bu narsadan, hech narsadan bexabar Sofon esa o'zini uyida baxtli bo'lib yuribdi. U odam bu yoqqa, dunyoda undan baxtli odam yo'q. Axir u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oilasini olib kelib qoldi-ku, adashib qolganida. Xursand bo'lib yurganida bitta odam kelib, "Ey Sofon, sen Hasson ibn Sobitni she'rini eshitdingmi?" dedi. "Eshitmadim. Nima deb yozibdi?" "U she'rda sen bilan Oyisha onamizni orangizda ifk bo'xton qilinibdi" deb go'yoki ularni o'sha joyda xiyonatda ayblaganligini aytdi. Nima deb o'ylaysiz? Sofon qanaqa holatga tushdi? Alloh saqlasin bunaqa holatga tushishligidan. Sofon o'zini o'zi urdi. Yuzlariga shapaloq tortib yubordi. Qo'llarini tishlab oldi. "Bu nima holat?" deb yubordi. "Bu qanday bo'xton?" dedi. Axir Qur'oni Karimda Alloh taolo astaizu billah "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim va azvajuhu ummahatuhum" deb qo'ygan bo'lsa, ya'ni payg'ambarlar mu'minlar ichida eng a'losidir va ayollari esa mu'minlarning onasidir deb qo'ygan bo'lsa, axir bu Sofonga nisbatan o'z onasi bilan birga qilingan bo'xton emasmi? Farzand bilan ona o'rtasidagi xiyonatni bo'xtoni qilgani kabi emasmi? Sofon ibn Muattal juda xafa bo'lib ketdi. O'zini qo'yarga joy topolmadi. "Bu nima holat?" dedi. Endi u Hasson ibn Sobitga qarata she'r yozsinmi? Yo'q, she'r yozishga qobiliyati yo'q. Yo birortasidan uzr ma'zur qilsinmi? Unda bu ishni qilgani tasdiqlanadi. Sofon o'zini boshqara olmay qoldi. Qo'liga qilichini olar ekan Hassonni oldiga bordi. "Sen shunday dedingmi? Men senga she'r bilan javob qaytara olmayman" dedi-da uni yuziga qarab qilich urdi. Hassonning ko'zi o'yildi. Qon hamma joy. Yotib qoldi. Odamlar ajratdi. Sofonni ushlab bo'lmaydi. Dotib fig'oni osmonga chiqyapti. axir bu nima holat deyapti. Sen kimga tuhmat qilding? Men ku o'z yo'limga, lekin sen Oyisha dek onamizga, Rasulimiz alayhisolatu vasallam noilasiga shunday qilasanmi deb unga tashlandi. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham yetib keldi. U zot Hassonni oldilariga olib keldi. Bo'lgan voqeani eshitar ekan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hasson ibn Sobitga qattiq tanbih berdilar. Yo'q narsani bo'xton tuhmat qilganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda oilasiga nisbatan mana shunday qilishligidan uyalmasligini hayratlanib unga tanbih berildi. Hasson esa ko'zi o'yilganligi uchun qasos olishni ham talab qila olmay qoldi. Balki qilgan ishdan pushaymon bo'lib orqaga qaytib ketdi. Oyisha onamiz esa bu narsalardan bexabar, kasal bo'lib qoldilar. Uylarida safardan qaytib kelgandan keyin bemor bo'lib yotib qoldilar. Hech narsani bilmaydi. Lekin Oyisha onamiz bir narsadan hayron bo'ladilar. Shunday mehribon, qachon kasal bo'lsa, atrofida parvona bo'ladigan ulug' zot, rahmatallil olamin bo'lgan zot va barakot munosabatlari bir oz o'zgarib qoldi. Oldilariga keladi, hatto ismlarini ham aytmasdan, "Mana buni ahvoli yaxshimi?" deb qo'yadilar. "Ha, yaxshi" degan gapni eshitadi. Oyisha onamiz bundan hayron bo'ladilar. "Nega bunday bo'lyapti?" deb. 20 kun mana shu holatda yotdilar. Kechqurun xizmatkorlari Ummu Mistoh bilan birgalikda qarindoshlari bo'lgan Ummu Mistoh bor edi, bir ayol Mistohni onasi. Birga tashqariga chiqdilar hojat uchun. Oyisha onamiz birga chiqib ketayotganlarida Ummu Mistoh nimanidir o'ylanib ketayotgan ekanmi, oyog'i qoqilib ketdi. Oyog'i qoqildi, odatda oyog'i qoqilganda o'shib bo'lgan holatda emas, nimagadir o'g'lini so'kdi. Mistoh bo'lgan o'g'liga la'nat aytdi. "La'nat bo'lsin senga, Mistoh" dedi. "La'nat bo'lsin senga, baloga yo'liqqur" dedi. Oyisha onamiz darhol hayron bo'lib, "Ey Ummu Mistoh, nima deganingiz bu?" dedi. "Axir o'zingizni o'g'lingiz, yana Badr ishtirokchisi bo'lgan o'g'lingizni ham qarg'aysizmi?" dedi. "Bu nima holat?" dedilar. Shunda Ummu Mistoh, "Ey Oyisha, bo'lgan narsadan sen bexabarsan, qizim" dedilar. "Nimadan?" dedi. "Meni o'g'lim Mistoh ham o'sha tuhmatga qo'shilib qopti" dedilar. Oyisha onamiz, "Qanaqa tuhmat?" dedilar. "Seni xabaring yo'qmi, qizim?" dedilar-da hamma gapni gapirib berdilar. "Mana shunday, mana shunday bo'ldi. Bu o'sha Ibn Salul Hassonni ichiga mani o'g'lim Mistoh ham qo'shilib qopdi-ya" dedilar. Oyisha onamiz endi tushundi voqeani. Nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan to sog'lom bo'lib turguncha onasini uyida turishlikka ijozat so'rab onalarini uyiga ketdilar. Bu voqeani Oyisha onamiz o'zlari keyinchalik eslab aytadilarki, "Man shu voqea bo'lganda shu qadar yig'laganmanki, mana o'pkam oqib ketsa kerak deb o'ylardim" dedilar. O'zlarini boshqara olmay qoldilar, suv ham ichmay qo'ydilar, faqat yig'lardilar, nima qilishni bilmasdilar. Axir bu qanday tuhmat, qanday balo, qanday musibat, nihoyatda qattiq yig'ladilar. Allohga tavakkal qilib yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu holatlarda juda ham qiyin ahvolda qoldi. Undan bundan maslahat so'raydi, odamlar orasida gap ko'p. Agar eslasangiz, buyuk sahoba Abu Ayyub al-Ansori va Ummu Ayyub radhiyallohu anhumolar eri xotin o'rtasida ham mana shu gap uyda bo'lib o'tgan ekan. Tarixda yozishicha Abu Ayyub bilan uylarda o'tirganda ayollari Ummu Ayyub, "Ey Abu Ayyub, eshitdingizmi? Oyisha onamiz bilan mana bu Savfon haqidagi gaplarni" dedi. Shunda Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu ayoliga qarab, "Ey Ummu Ayyub" dedi. "Sen shunaqa ish qilishing mumkinmi?" dedi. "Sen menga xiyonat qila olasanmi?" dedi. "Astag'firulloh" dedi Ummu Ayyub. "Nima deyapsiz? Qanday qilib qilaman?" deyodi. "Unda gapingni o'ylab gapir. Oyisha sendan ko'ra a'loroq, sendan ko'ra ulug'roq, sendan ko'ra taqvodorroq" dedi. Bu gap haqiqatda shunday edi. Oyisha onamizdan taqvodorroq bo'lishi mumkin emas edi. Lekin bu gap baribir tarqadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda tasavvur qiling azizlar, qanchalik darajada ozor topdilar. Axir bu gapni nafaqatgina bir inson sifatida, payg'ambar alayhisalom sifatida, balki oila rahbari sifatida ko'tarib yurishlik ham og'ir edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam undan bundan nima deysizlar shu haqida deb so'radilar. Ba'zi birlari o'zlarining fikrlarini berdilar. Hatto onalarimiz, ya'ni Oyisha onamizni kundoshlari ham bu narsa bo'lishi mumkin emasligini, Oyisha onamizdek go'zal xulq sohibasi yo'qligini aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan ham so'radilar. "Ey Umar" dedilar. "Siz nima deysiz?" dedilar. Oyisha haqida shunday gap tarqadi. "Nima qilishni bilmayapman. Alloh bir oydinlik kiritgunga qadar o'ylanib qoldim. Nima deysiz?" dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunday adolatlik javob berdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizga Oyisha onamizni kim nikohlagan dedi. Alloh, Alloh sizga xiyonat qiladigan ayolni nikohlashi mumkinmi dedilar. Yo'q albatta. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana bu narsani qarangki, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da adolatlik hukmini qarang. Aslida Oyisha onamiz bo'lmasa o'zlarini qizlari Hafsa onamiz Rasulimizning suyukli ayoliga aylanar edi. Lekin sahobalar Alloh oldida haqiqatni gapirardilar. Nafsoniyati uchun emas. Mana shu gap Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ham ma'qul keldi. Uylariga borganlarida Oyisha onamiz yig'lab-yig'lab yotardilar. Payg'ambarimiz alayhisolam oldilar kirib, Oyisha, mana shunday gaplar tarqadi. Agar shu ishni qilgan bo'lsang, tavba qil dedi. Yoki biror narsa qilgan bo'lsang, menga ayt dedilar. Oyisha onamiz yig'lab turib, yonlarida turgan ota-onasiga sizlar javob bermaysizlarmi? Indamaysizlarmi dedi. Gapirishga holi yo'q edi. Nima deymiz bolam dedilar otasi bilan onasi. Shunda Oyisha onamiz aytdilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men bu ishni tan ham olmayman, tavba ham qilmayman. Chunki qilmagan ishimga tavba qilishligim bu tasdiqlashdir. Men faqatgina chiroyli sabr qilaman. Yusuf alayhisalom sabr qilgandek sabr qilaman. Alloh o'zi haqiqatni bildirguchidir" deb teskari qarab yotib olib yig'ladilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga vahiy keldi. Surai Nur nozil bo'ldi azizlar. Ayni mana shu surada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning jufti halollari Oyisha onamizni pok ekanligi haqidagi oyat nozil bo'ldi. Qur'oni Karimdagi ushbu oyatni ma'nosida 11-dan to 21-chi oyatiga qadar ushbu ma'noni ichiga oldi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda shak shubhasiz bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohiga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar bir-birlari haqida yaxshiligini o'ylab, bu ochiq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Bas agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazrida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lardi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zingiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mish-mish so'zlash biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulug' bo'xtonku desalaringiz bo'lmasmidi? Mana shu ma'nodagi oyat tushib, Oyisha onamizni pok ekanligini isboti bo'ldi. Mana faqatgina isboti bo'ldi. Qiyomatgacha Qur'onda tilovat qilishlik holatida. Endi qiyomatgacha necha yil umr ko'rsak, qachon Qur'onni xatmi Qur'on qilsak, mana shu joyiga kelganimizda mu'minlar onasi bo'lgan Oyisha onamizni sha'nini oqlab nozil bo'lgan bu oyatni qayta-qayta o'qiymiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizga bu mujdani yetkizdilar. Xursandchilik xabarini yetkizdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lab yubora qizlariga tur, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga minnatdorchilik bildir, turib ta'zim qil dedilar. Shunda Oyisha onamiz, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'zim qilib qulluq qilmayman, men Allohga hamd aytaman" dedilar. Chunki Alloh onamizni pok ekanligini isbot qildi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tuhmatchilarni shariat bo'yicha ta'zirini berib jazoladi. Va bundan keyin ushbu oyatga muvofiq hech kim hech bir mu'minni mana shu tartibda tuhmat qilmaslik hukmini ham nozil qilindi. Agar guvoh keltira olmas ekan, bunday gapni aytgan odam o'zi jazolanadi. O'zi tuhmatchi bo'ladi. O'zi Ibn Salul va Hassan va Mistohlarga o'xshab qoladi. Shuning uchun hech qachon pokiza mu'minalarga nisbatan, ayollarimizga nisbatan, birovlarning ayoli qizlariga nisbatan tuhmat qilmaslik kerak. Bundan saqlanish kerak azizlar. Bu Oyisha onamizni tarixi bilan butun qiyomatgacha kelgan insoniyatni bo'xton va tuhmatdan saqlashlikka sabab bo'lgan oyat bilan isbot qilindi. Mana shu voqealar sabab bo'lib yana Oyisha onamiz radhiyallohu anha pok ekanligi va bizlarga namuna husnul xulq sohibasi ekanligi ham bilindi. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz, mana shunday ulug' zot bo'lishlariga qaramasdan hayotda munofiqlardan, tuhmat va bo'xtonchilardan mana bunday imtihonda ham o'tkazishga sabab bo'lganlarni bilamiz. U zoti bo barakatga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Dunyodagi eng pokiza ayol bo'lgan Oyisha onamiz esa onalarimiz bilan birga jannatda bo'lishligini Alloh nasib qilsin.
Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz.